wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imanaysa washington. waa maalin isniina bisha ebriil ee sanadka 2022-kana waa 4 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-ka iyo 16-ka mitirbaan iyo bogaanu internetka ku leenahay ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, washingtonna waa 9:00 aroornimo. galabta iyo wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kukay. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a magaalada Hargeysa oo qiimaha xooluhu uu hoos u dhacay kadib markii suuqii hilibka lagu iibinayay uu ku gubtay dabkii jimcihii baabi'iyey suuqa Waheen.
dhammaan dadka afka soomaaliga ku hadla gudaha dibadda meelay joogaan ama ganacsato ha noqdo ama qof qurba jooga ha noqdo ama qof qolol jooga ha noqdo oo waddanka ku nool in dadka ganacsatada ah ay caawiyaan. dadkaas suuqu ka burburay ama ka gubtay dad badan baa dhaqaalahooda ku tiirsanaa, dalka ku tiirsanaa.
waxaanu sidoo kale idiin haynaa waraysi ku saabsan qaraxyada ka dhaca Soomaaliya iyadoo maanta caalamka laga xusayo maalinta wacyigelinta miinooyinka.
maadaama magaalada Muqdisho ammaankeeda la adkeeyey, laamiya amnigana ay sameeyeen jakoontiyo tiro badan, baabuurta soo gasha kana baxdana la ogaaday, waxay noqotay cadowgii inay fikiraan ayaguna. waa aadane, waa maskaxda aan leedahay ee wanaagga aan anagu ku fikirnay ayagana xumaan ku fikiraan. hadda jaakadaha ugu daran, jaakadaha waxaa lagu sameeyaa gudaha magaalada.
qodobadaas iyo warar kale ayaanu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. dowladda Iiraan ayaa xaqiijisay isniintan maanta in wafdigeedu ugu laaban doono Vienna keliya si ay u dhammaystiraan heshiiska nukliyeerka ee quwadaha waaweyn. waxa ay sheegtay in xalinta arrimaha weli taagan ay ku xiran yihiin Maraykanka. Iiraan waxa ay wadahadallo kula jirtay China, Russia, France, UK iyo Germany muddo bilo ah sidii dib loogu soo noolayn lahaa heshiiskii nukliyeerka ee Iiraan ee sanadkii 2015. Maraykanka ayaa wadahadallo aan toos ahayn kula jiray Iiraan isagoo u sii dhexmarayay dhexdhexaadiye ka socda midowga Yurub. uguma laaban doono Vienna wadaxaajood cusub, waxaanu ugu noqonaynaa keliya inaanu dhammaystirno heshiiska nukliyeerka, ayuu yidhi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan Saciid Khatiib Zada oo shir jaraa'id oo toddobaadla ah ku qabtay magaalada Tehran. Maraykanka waqtigan xaadirka ah kama aanan helin jawaabta ugu dambaysa. haddii Washington ay ka jawaabto arrimaha taagan, markaa waxaanu aadi doonaa Vienna si aanu sida ugu dhaqsiyaha badan le, ayuu raaciyey. heshiiskan wuxuu horseed u noqday in cunaqabateynta laga khafiifiyo Iiraan iyada oo taa beddelkeedana la xakameynayo barnaamijkeeda nukliyeerka si loo hubiyo in aysan samaysan bamka nukliyeerka, arrintaasoo ay Tehran beenisay in ay markii horeba doonaysay. ruushka ayaa si weyn isaga fogeeyey dhammaan eedaha loo jeediyey ee la xiriira xasuuq uu ka geystay dalka Ukrain kadib markii meydadka 10 ruux oo rayida laga helay magaalada Bukha oo ku dhow Kiyev, halkaasoo ciidamada ruushku ay ka baxeen. afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa sidaasi shaaciyey isniintan maanta. waxaan si buuxda u diidaynaa dhammaan eedaha, Peskov ayaa sheegay suxufiyiinta, sidaasi uu sheegay isagoo ku nuuxnuuxsaday in khubarada wasaaradda gaashaandhigga ruushku ay heleen calaamado muujinaya in been abuur lagu sameeyey muuqaalada la baahiyey ee ay soo bandhigeen mas-uuliyiinta Ukrain, kuwaasoo caddayn looga dhigay xasuuqa lagu eedeeyey in ruushku uu ka geystay goobaha la xoreeyey ee ku xeeran caasimada Kiyev. ra-iisul wasaaraha Poland Matias Morawiecki ayaa dhankiisa isna isniintan maanta ku baaqay in la qaabeeyo guddi caalami ah oo baaritaan ku sameeya xasuuqa uu sheegay in ay geysteen ciidamada ruushka ee ku sugnaa magaalada Bukha. Morawiecki ayaa saxaafadda u sheegay in xasuuqan dhiigga badani uu ku daatay ee ay geysteen askarta ruushku ay waajib tahay in gumaad loogu yeero, qasabna ay noqonayso in lagula xisaabtamo. sidaa daraaddeed waxaan soo jeedinayaa in la sameeyo guddi caalami ah oo baara dembigaasi xasuuqa, ayuu raaciyey. wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegtay inay si buuxda ugu daba jirto warka sheegay in dad lagu laayay bartamaha dalka Mali kadib markii militariga gobolka Saaxil uu sheegay in ay gobolkaasi ku dileen in ka badan 200 oo mintideena. Jimcihii militariga Mali ayaa sheegay in intii u dhaxaysay Maarso 22-keedii ilaa 23-keedii ay dileen 203 ka mid ah dagaalyahanada howlgalka dhacay deegaanka Moora ee bartamaha dalkaasi oo ay jihaadiyiintu ka taliyaan. Si kastaba ha ahaatee, ku dhawaaqistan ayaa daba socotay warbixinno baraha bulshada lagu faafiyey toddobaadkan oo sheegayay in dad badan oo rayida lagu laayay Moora. Wariyeyaashu umaanay suurtagelin inay xaqiijiyaan tirada dhimashada dhanka ciidamada Maali iyo sidoo kale wararka baraha bulshada lagu fidiyey ee sheegaya dhimashada dadka rayidka. In goobaha ay colaadu ka ogan tahay ee dalka Maali la galo ma sahlana in xilo ilo xog ogaala oo madax bannaan la helana way adag tahay, taasoo sii adkaynaysa in la hubiyo tirada ay soo kala saareen dowladda iyo weliba kooxaha hubaysan. Warkii dunidana dhegaystayaal, waa nagaynta. Galab wanaagsan, Ramadaan Kariim ayaanu idin leenahay dhegaystayaal meel walba oo aad dunida kaga sugan tihiin oo aad naga maqlaysaan. Halka warkaasi aad ka dhegaysanayseenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Aanu ku bilownay xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa axaddii si kulul u cambaareeyey Ruushka oo uu ku eedeeyey in ay xasuuq dagaal ka geysteen dalka Ukraine, iyadoo dunidu ay aragtay muuqaaladii ugu horreeyey ee meydadka dad u dhashay Ukraine oo lagu dilay wadooyinka magaalada Buuxa ee duleedka caasimadda Kiyev, halkaas oo ay ciidamada Ruushku ka baxeen. Wariyaha V O A Ken Brademeyer ayaa warkan noo soo diray, waxaana soo jeedinaya wariyaheenna Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka Antony Blinken oo la hadlayay barnaamijka State of the Union ee telefishinka CNN ayaa sheegay in Mareykanku uu si adag u eegi doono si loo diiwaangeliyo dembiyada dagaal ee Ruushku ka geystay guud ahaan Ukraine, xilli ay Ukraine sheeganayso inay dib ula wareegtay gobolka waqooyiga dhexe ee caasimadda ku xeran. Ciidamada Moscow ayaa ka baxay aagga Kiev si ay awooddooda isugu geeyaan weeraro cusub oo ka dhaca magaalooyinka koonfurta Ukraine ee ku teedsan Badda Madow iyo gobolka lagu muransan yahay ee Donbas ee bariga Ukraine. Isagoo ka hadlayay meydadka wadooyinka laga helay, madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa u sheegay barnaamijka Face the Nation ee telefishinka CBS, dhab ahaantii tani waa xasuuq. Waxa uu sheegay in ciidanka Ruushku ay burburiyeen oo ay baabi'iyeen Ukraine. Xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa u sheegay CNN waa arxan darro ka dhan ah muwaadiniinta, taasi oo aanan Yurub ku arkin muddo 10 sano ah, ayuu yiri. Waxauna hadalkiisa sii raaciyey waa mas-uuliyadda madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin inuu joojiyo dagaalka. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isna fariin uu ku daabacay Twitterka ku yiri, waxaan aad uga naxay sawirada dadka rayidka ah ee lagu dilay magaalada Buja ee dalka Ukraine. Waa lagama maarmaan in baaritaan madax bannaani uu horseedo isla xisaabtan wax ku ool ah. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa isniinta maanta ah sheegay in midowga Yurub uu isku diyaariyo in cunaqabateenno dheeraad ah la saaro Ruushka, taasi oo looga jawaabayo wararka la xiriira dilka loo geystay dadka rayidka ah. Dacwad ogaha guud ee Ukraine ayaa axaddii sheegtay in intii maamulku ay wadeen baaritaanna ku saabsan suurtagalnimada dembiyo dagaal oo uu Ruushku geystay ay 410 meyd ka heleen magaalada Kiyev iyo nawaaxigeeda. Dacwad ogaha guud oo lagu magacaabo Iriana Finidiktova ayaa sheegtay in si kastaba ha ahaatee markhaatiyada ay tahay in mar dambe waraysi lala yeesho, sababtoo ah aad ayay uga naxsan yihiin waxa ay arkeen oo hadda ma hadli karaan. Sidaasina waxaa lagu xusay warbixin ay qortay wakaaladda wararka Reuters. Dhinaca kale, agaasimaha Yurub iyo Eeshiyada dhexe ee hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch, Hag Williamson, ayaa bayaan uu soo saaray ku yiri, kiisaska aan diiwaangelinay waa kuwa aan laga hadli karin naxariis darro ula kac ah iyo rabshado ka dhana dadka rayidka ah ee reer Ukraine. Waxauna intaa raaciyey kufsiga, toogashada iyo ficilada kale ee rabshadaha ah ee ka dhanka ah dadka rayidka ah ee gacanta ugu jiray ciidamada Ruushka waa in loo baaraa sidii dembiyo dagaal. Muuqaal aan la filaynin oo lasii duubay lagana baahiyey xafladda Grammys ee sanadlaha ah ee Mareykanka lagu qabto, taasi oo lagu abaalmariyo fanaaniinta ugu wanaagsan sanadka, ayuu madaxweyne Zelensky ku weydiistay caawimaad. nagu taageera si kasta oo aad awoodaan wax kasta laakiin aamusnaan maya ayuu yiri fanaaniinteennu waxa ay xirtaan jaakadaha aan xabaduhu karin halkii ay ka xiran lahaayeen dharka qaaliga ah waxa ay cisbitaalada ugu heesaan dadka dhaawaca ah xitaa kuwa aan maqli karin ayuu yiri wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka ayaa bayaan ay soo saartay ku beenisay in ciidankeedu ay dad rayid ah ku dileen magaalada buuja iyadoo sheegtay in muuqaalada iyo sawirada muujinaya meydadka ay yihiin daandaansi kale oo ka yimid reer galbeedka ruushka ayaa ka codsaday golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay isugu yimaadaan kulan isniinta maanta ah si looga wada hadlo ficilada ay geysteen waxa ay ugu yeertay xagjiriinta ukrain ee buuja ka dhacay laakiinse britain oo ah guddoonka bishan ee golaha ammaanka ayaa sheegtay in uusan jiri doonin kulan la qabanayo isniinta maanta ah islamarkaasina arrimahan looga hadli karo shirka qorshaysan talaadada berri in looga hadlo xaaladda ukrain magaalada go-doonsan ee dekedda leh ee mariupol ee koonfur bari ukrain ayay dadku ku noolay sii wadaan in ay sugaan gaadiidka ururka laanqayrta cas ee caalamiga ah si ay uga daadgureeyaan dadkaasi islamarkaasina ay gargaar u gaarsiiyaan magaalada wakaaladda wararka ee the associated press ayaa warisay in ilaa 400 oo qof loo malaynayo inay ku xayiran yihiin magaaladan oo muddo bil ka badan ay ku hareereysan yihiin ciidamada ruushku
kaasi waxa uu ahaa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo nala socodsiinayay warbixintii ken bredemeyer iyada oo maanta dunida laga xusayo maalinta ka wacyigelinta miinooyinka ayaa qaramada midoobay waxa ay sheegtay dhibaatada qaraxyadu ay ku hayaan dadka soomaaliyeed inay sii korodhay hay-adda jimciyadda qurumaha ka dhexaysa waxa ay xustay in sannadkii 2020 ay ku dhinteen amaba ay ku dhaawacmeen 501 qof oo rayid ah qaraxyadaasi halka sannadkan 2020 dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay qaraxyada ay kor u kaceen islamarkaana ay gaareen 669 soomaaliya booliska soomaaliya ayaa iyaguna sheegay in inkastoo ay kordheen jaakadaha ay xirtaan dadka isqarxiya in haddana ay hoos u dhaceen baabuurtii walxaha qarxa laga soo buuxin jiray ee la dhigi jiray wadooyinka haaruun macruuf ayaa goor sii horreysay dhibaatada qaraxyada ka waraystay afhayeenka ciidanka booliska soomaaliya gaashaanle cabdifataax aadan xasan
magaalada muqdisho marka jenaraly laga hadla qaraxyada ka dhaca waxay u qaybsamaan marka cilmiyan loo soo koobo oo kooxaha la dagaalanka waxyaabaha qaraxana ee ay u yaqaanaan terminoloji ahaan afar nooc oo qaraxya jirta afartaas nooc waxaa loo kala saaraa suicide bumber ama suicide personka ama shaqsiga jaakada soo xirta isqarxiya waxaa ku xiga vehicle bomb bon bun wax la yidhaahdo ama VBID oo gaari inta qarax lagu xiro meel la baakimo dabadeetana la qarxiyo waxaa ku jira vehicle personal bombom wax la yidhaahdo oo shaqsiga gaariga wada gala gaarigii intii uu dhaqaajiyo isku qarxiya waxaa ku xiga wax la yidhaahdo VBID ama gaariga bombada lagu dhejiyo ama miinada lagu dhejiyo oo asagana target person gaarigii wata target person ah haddana u dhaqaaqaya goob target kale ah dhammaan qaraxyadaas magaalada muqdisho sanadkii lasoo dhaafay laanta la dagaalanka waxyaabaha qaraxa ee hay-adaha kala duwan ee amniga oo howlgal dheer sameeyey awgeed waxaa yaraaday iyo xooraanka iyo la dagaalanka cadowgu la badiyey awgii waxaa yaraaday baabuurtii lagu dhejin jiray waxyaabaha qarxa waxaa sidoo kale la badiyey jabboonjiyada magaalada muqdisho oo iyadana markii jabboonjiyada la badiyey waxaa yaraaday baabuurtii meelaha la baakimi jiray laga tegi jiray waxaa sidoo kale qeyb muhiima ka qaatay wacyigelinta bulshada ay u sameeyeen kooxaha la dagaalanka waxyaabaha qarxa oo awareness badan sameeyey oo u sheegay dadka haddaada gaariga garanayn inaad ka fogaato bir ama shay aada garanayn haddaad aragtan inaad ka fogaato ba ama waxaad ka shakisay boorso haddaad aragtan inaad ka fogaato taasina waxay saabma gelisay in lagu guuleysto waa in gaari meel la dhigo la baatimo markay ku guuleysto waayeen kooxaha nabadiidka haddana waxay sameeyeen in gaari iyo personal lasoo wado shaqsi ismidaaminaya gaariga ku dhex jira oo xawaaro kusoo dhaafa jagboontiyadii marka jagboontiyadii taatikii lala bedelay la aaday qorshooyin ammaan oo ka duwantoodi lala yimidna haddana way u suurtageli weysay baabuurtii inay dhaqaajiyaan shaqsigii ismiidaamin jiray oo ogol dadka shiraaya ama dadka xalfadda lasoo dhexgeli jira haddana waxaa loo bedelay in shaqsigu naftirkiis uu noqdo yani shaqsi muuf samayn kara dhaqaaq samayn kara oo baabuurka bursan kara marka guud ahaan qaraxyada noocaasay u kala baxaan
way waad ku maadsantahay guud marka aad siisay maxay tahay sababta booliisku marka ay kula imaan waayeen istaraatiijiyo ama waxay ku ogaadaan ama uga hortagaan dadkan jaakadaha isku soo xiray ee isqarxinaya
waa maadsantahay Harun horta ma jirto kulli nafsin daa'iqatul mawt weeyaan sida aayadka Allaba uu ku bayaanshay ma jiro shakhsi dhimasho soo aaday cilmi loogu hortagi karo mise aqoon loogu hortagi karo la marta ma jirto ninka hadduu dhimasho soo aaday waa meeshii ugu dambeysay kaliya dhimasho lagu celin karaa waa sababta askariga booliska Soomaaliyeed shakhsigaas miinada ku xirneed ee ku cararay baawurti ergada socota asagana intii ku cararay iskugu dhigay weeyaan annaguna waxaan diyaar u nahay dhimasho loogu hortagay hadda maraysa cilmi loo baran karaa oo lagu difaaci karaa ma jirto laakiin waxaa jira wax la yiraahdo prevention hortagaasoo ah horta qaraxa naftirkiisa inaan la isku keeninba in la helo budadii in la helo detonatorkii in la helo containerkii in la helo batterigii inaan la isku keenin in laga shaqeeyo taasna waxaa caalamka aad dib ugu qaba in haddana waxyaabihii qarax laga sameynayo ay noqdeen waxyaabaha nolosha quutir daruuriga ee bulshada ku dhisan marka waxay kaliya tahay haddii shakhsi dhimasho soo aaday miina isku soo xiray in la celiyo rabaa inaad adna ogolaato inaad dhimato taasna ciidanka booliiska Soomaaliyeed si baraatig aana horey u sameeyeen marka waadna maaha mar labaadna maaha mar saddexaadna maahan askari booliis Soomaaliyeed ee gaari qarax xira waa isku dhiga ama isku kii baarlamaanka geli rabay oo Allah u naxariistay Colonel Dahir Guuxan isku dhigay kii doorashadan doorashadii ka horeysay madaxweynaha ee iskuul buluusi askariga booliiska isku duubay oo ku dhintay kii hadda ugu dambeeyey intaasoo dhan waxay ku muujinayaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed haddayba nafta hureen wax ka dambeeyo cilmiga la bartay inaysan jirin qarax loogu hortago ee ay tahay keliya nafur keliya loogu hortagi karo nafurka rasmiga ahna waa midka ay sameynayaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed kuwa u bareeray inay jaraa'imta inta la geystaanna waxaan leenahay waa dambaawdeen ilaahayna wuxuu ugu nacbiyahay shakhsi dila shakhsi aadana ah gaal ha aada mise muslim ha aada cid u baneysay ma jirto
way jaakadahan qaraxa ah iyo si guudba qaraxyada ay sameeyaan Al-Shabaab ama kooxahan kale ma xamar baa lagu diyaariyaa mise dibadda ka yimaadaan
Harun waa maadsan tahay aniga professionkayga naftirkayga waa explosive detective-ka yani xayawaanka uriya dogiska ama loogu keenayinka loogu talagalayna waa ka shaqeeyaa oo waa ka soo shaqeeyey yani kala fufurkiisina waa ka soo shaqeeyey laga bilaabo 2010 ilaa 2018 muddo 8 sano ayaa on job training ku ahaa oo international training iyo gudaha baan ku qaatay marka explosive ka sidiisaba labo wado ayuu ku sameysmaa midii waa midka la soo diyaariyey meel fog laga soo abaabulay complex attack loo yaqaano oo weerarkii iyo qarxi wada socdo oo la is soo galbinaya maadaama magaalada Muqdisho amaankeeda la adkeeyay laamiga amniga ay sameeyeen jagboonjiyo tiro badan baawurta soo gasha kana baxdana la ogaaday waxay noqotay cadowgii inay fikiraan ayaguna waa aadane waa maskaxda aan leedahay ee wanaaga aan anagu ku fikirnay ayagana xumaan ku fikiraan hadda jaakadaha ugu daran jaakadaha waxaa lagu sameeyaa gudaha magaalada waxayna ku sameeyaan in maalinba qayb la keeno waan ognahay waan ku dabagalna oo maanta markay wax dhacaan macnaha qarax baa dhacay dad baa ku dhintay Allah u naxariisindaan ma fadhiisano kooxaha la dir la dagaalanka argagixisada waxay sameeyaan meeting ay ka sameeyaan maxay u dhacay sabab qaraxa intuu ka yimid kii hore muxuu kaga duwan yahay culayskiisa intuu leeka waxaan horta aad ugu maalinaa bulshada Soomaalida maanta dhigtoodii rabaa inaan ku dhibciyo in ay awood u yeesheen laamaha amniga inay ogaan karaan baaruudda la isku qaraxay nooca ay tahay ayagoona gaala kaashana cid kala kaashan inay og yihiin ninkan qaraxa uu isticmaalay inta kilogram ay tahay ay ka ogaanayaan saameynta goobta uu ku yeeshay waxaasoo dhan dhalinyaro Soomaaliyeed naftooda u hurtay oo lasoo baray laakiin cadowgu sidaa u fakarna u fakaraa sidaan u dhaqaaqno u dhaqaaqaa sidaan u cabsano oo aan yani bulshada naftirkeeda ugu turno aan oga baqno inaan bulshada dhibaateyno oo asagana usoo kalaa inuu bulshada dhibaateeyo marka waa lagu daba jiraa cilmigaana kordhay sababta toona u yaraaday qaraxyada ciidanka booliska qaybta guud oo la xoojiyey iyaguna jagboontiyadii iyo goobihii laga kontaroolay magaalada Badiyey taasan loogu hortagay qaraaxida laakiin waa labada sifo midna waa midka fudud oo jaakada la xiranaya ah oo ay ku saleysan tahay awoodiisana waxay ku xiran tahay explosive arrangement iga la sameeyay sida explosive kula arrange garay ku xiran tahay awoodda qaraaxa iyo tayada qaraaxa uu yeelan karo waxaas oo dhan lama amniga aad ay u barteen insha Allah koorta gudun waa socdaa ummada Soomaaliyeedna waxa ugu bishaareen inay haystaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo cilmigaas leh
kasi waxa uu ahaa fiyanka ciidanka booliska Soomaaliya gaashaan leh Cabdi Fattaah Aadan Xasan oo dhawaan warramayay wariyaha Haaruun Macruuf halka aad kala socotaan walaanta Soomaaliga ee aad VOA oo toos idinkaga imanaysa Washington markana Hargeysa kadib jimcihii dabkii baabi'iyay suuqii weynaa ee magaalada Hargeysa ayaa la sheegayaa in dhibaatooyinka ka dhacday suuqaasi ay sababtay in xoolihii lagu qali jiray magaalada Hargeysa uu qiimahoodu hoos u dhaco iyadoo suuqa gubtay ay ka mid ahayd sayladii hilibka ee ugu weynayd magaalada Hargeysa warbixin uu arintaasi ku eegay waxa Hargeysa nooga soo diray wariyaheena Khadar Maxamed Cakule
suuqa ugu weyn ee lagu iibiyo hilibka xoolaha ee lagu qala magaalada Hargeysa waxa ay ahay sariibada ku taalay suuqa waheena gubtay dadka ka ganacsanaya hilibka xoolaha ee lagu qala magaalada Hargeysa oo isugu jira geela looda iyo ariguba waxa ay ahaayeen kuwa aad u fara badan kuwaasi oo siyaabo kala duwan ugu sii tirsanaa geela ugu badan ee lagu qala magaalada Hargeysa ayaa la sheegay in la keenay jiray sariibada suuqa waheen tusaale ahaan subaxnimadii jimcihii oo ah habeenimada dabku kici doono waxa lagu qalay magaalada Hargeysa boqol iyo toddoba neef oo geela laba boqol iyo soddon neef oo lo ah iyo inta u dhexaysa saddex kun iyo toddoba boqol ilaa iyo afar kun oo neef oo arya laakiin sabtidii khasaarihii dabku u dhacay waxaa magaalada Hargeysa lagu qalay oo keliyata toddoba neef oo geela sida uu sheegayo Maxamed Cabdi Frosteri oo ka mid a dadka muddo dheer ka shaqaysanayay qalista xoolaha ee magaalada Hargeysa
waa sidibada xadweyn marka eegno maalintii dabka uu ka dhacay ee geeso oo kale maalintii jimco oo kale xoolaha magaalada lagu qalay marka aynu isku eegno geelo oo kale boqol iyo soddon neef buu ahaa lo'da oo kale lo'da boqol iyo soddon baa ahaa sidii la xaqiijiyey adigoo afar kun ilaa saddex kun u dhexaysa xoolaha saddex kun iyo toddoba boqol saddex kun iyo lix boqol ayuu adigu ku qiimeysnaa in alla intaa adiga uu xoolaha aan kuu sheegayo odhan tirooda boqolkiiba toddobaatan waxaa la keenaa sariibada waaheen sariibada waaheen baa la keenaa wax alla waxa kale ee arrinaha ka xiga dharkastaba haata midacada haata ama xusbiga haata ama qulabeer haata ama inchaata wax xafado geela laxaadkiisa oo dhan barkaas waa la keenaa aba laga yaabaa inay loog batasro xagga idaacaddu ay loodo iyo loo badan xagga idaacaddu qabad haddana kulli iyo kulli xoolaha boqolkiiba toddobaatan bartan la keenaa ari iyo geel iyo looba talabaad bay noqonaysaa sariibada idaacaddu xagga looda xagga ayay kala qoysaa talabaad dadka markaa laxaadka lahaaya ka qanacsanayay meeshan masiibada tan dhacday ee miisaanka leh sideedaba waxay ahayd mid argagax keentay fariid baa ka dhacay wadanka laakiin intaasoo bakhaaro hilibkii ay yaalaan muqmadihii kuwii subaga wax alla waxaase kuwa qarxabay ku jiraan kudadkii meesha ka ganacsanayaa maalintana jimcihii ilaa maanta wax camalo ma hayaan oo neef lama soo dhiijin aad iyo oo sariibada waaheyn lakeen jiray sariibadaha kale wuxuu lageen jiray mooyaane neef neef meelaha lakeenkeen la gegeeyey ama koona koona dee wax yaroo neef laayama duuxda sheegi kara aan ahayn mooyaane
waxaana hiliblayaasha geela ka shaqaysta ay dhibaato kala kulmeen suuqii gubtay ee magaalada Hargeysa sida uu sheegayo Maxamed Axmed oo ka mid ahaa dadka qali jiray ilaa iyo dhowr neef maalintii intii aanu gubanin suuqa waheen laakiin maanta aan kula kulmay dooxa magaalada Hargeysa
waxaan ahayn ganacsatadii ku shaqaysanaysay suuqan horta khasaarada xalliba dhacay aad iyo aad qof walbana meel buu ka soo gaaray Soomaaliland in shaqaynaysay iyo inaan shaqaynin buu qaatay khasaaraha kun walbana wuu galay waxba maa ilaahay bay naga cawili doona khasaaraha dhacay cid walbana sideed uu shaanay anaga ganacsigu wuxuu ahaa hilibka waxaanu qali jirnay dhowr neef oo geela markaa wax yar baan la fariisanaa suuqyada taasoonu doonayno dadkii inaan ugu adeegno anaguna aan ka dhigana camal waxa waxyaabo badan baa isbedelay dooxaas ilahaynu ku saaqaya baanu sariga iska fadhiista wallaahi qoys fara badan baan hayay waxaan hayay gurigeygii oo inta ka fara badan hooyaday walaalahay dad badan baa igu tiirsanaadeen aad dad badan baa igu taale wanaagsan baa naga soo geli jiray imikana nafkuyari weeyaan dee waana kuyari un aad iyo aad buu nagu yeeshay saamuun buu nagu yeeshay xitaa meelaan ignaba maanta baan helay mar xaggaasuna loo carraya mar xaggana loo carraya mar sidana injeera butinkaan ku sidana marka aad iyo aad buu ayuu nagu yeeshay
kuma ay tiirsanayn oo keliyata dadka hilibka qala ama xoolaha leh oo keliyati laakiin waxaa jiray dad hilibkaasi ku sii qaadi jiray gaadiid kala duwan kuwaasi oo iyaguna muruqmaal ahaan uga sii shaqaysan jiray oo u sii qaybi jiray hoteelada iyo goobo kale sida uu sheegay Axmed Cabdiraxmaan oo aan kula kulmay dooxa magaalada Hargeysa kana mid ahaa murugmaalka ka shaqeysanayay sariiba dawaheen.
Horta dadkan waxay ogeeyeen murugmaalka meel kale waxba kama qaadin. Dadka waxay waxba gubteen, ayay wax ka qaadayeen, ma fahantay? Kuwaasi maanaanu shaqayn, kaaintaan ku qaadna ma baana kula marka tuuga saarnay xeelay kuwa dukaanka, ma fahantay? Dadka ku xidhan oo dadka hantideela ku xidhsan balahay, ma fahantay? Kay wax ka gubteen iyo kaalaga murugmaalka iyagu isku mid ma lahayn. Wallaahi adigu ilaa shan hudheer baaniga dadkana oo intaankan masiidaha ka qaado oo aan hwey ku helib ka qaado ayaan boosyada ka qaajisay, dabeedna waxaan saartay siinay layib Hargeysa muxuu ahaaye calaamad oo kale biibsiga muxuu ahaaye doolo.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa weli muuqata in marba marka ka dambeeya uu soo baxayo baaxadda khasaaraha uu geystay dabku, iyadoo dadaalada nolosha lagu sabata bixinayana ay ka mid tahay in si isgooda dadku ay weli u raadinayaan qofba sidii ay suuragal ugu sii noqon karto in uu nolol maalmeedkiisa sii wato, waana ta keentay in dooxa weyn ee magaalada Hargeysa mar kale isu beddelo suuq ganacsi oo wadatadu ay u badan tahay. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
aad buu umaadsan yahay Khadar Maxamed Cakule. Weli isla wararka Hargeysa iyo dabkaas ka kacay suuqa waaheyn ayaynu ku guda jirnay. Maalintii shalay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa amray in la fasaxo lacag dhan 12,700,000 oo kun oo dollar oo ku jirtay khasnada dowladda Soomaaliya oo uu sheegay in loogu talagalay mashaariicda horumarinta Soomaaliland. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in ganacsatada iyo dowladda Soomaaliya ay ku deeqayaan 3 million oo dollar oo lagu gargaarayo dadkii tidooda ku waayay dabkii ka kacay suuqa waaheyn ee magaalada Hargeysa. Dhinaca kalena, ganacsatada Soomaaliland ayaa kulan ay xalay isugu yimaadeen waxay ugu baaqeen bulshada Soomaalida ee geeska Afrika in ay ka qayb galaan gurmadka lagu taageerayo dadkii hantidooda kub ay ku baabaaday dabkii ka kacay suuqaasi waaheyn ee magaalada Hargeysa.
iyadoo weli ay si weyn u muuqato islamarkaana lala qaybsanayo dareenka dadka dhibaatadu ka soo gaadhay dabkii xoogga lahaa ee ka kacay bartamaha magaalada Hargeysa suuqa ku yaalay ee waaheyn, ayaa marba marka ka dambaysa waxaa la odolosayaa kulamo iyo shirar dheeraad ah sidii gacan looga geysan lahaa in la taakuleeyo gurmo degdegana loo fidiyo dadka dhibto ay gaadhay. Ganacsatada waaweyn ee Somaliland ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Hargeysa waxa ay kaga warrameen in guddi ay sameeyeen. Guddoomiyaha rugta ganacsiga Somaliland Jamaal Caydiid ayaa ugu horreyn tilmaamay dareenka ganacsatada waaweyni ay istustay ee la xidhiidha caawinta dadkan.
Shir ay isugu yimaadeen ganacsatadu Soomaaliland muddo 3 bisha ah oo ay la fagurayeen masiibadii suuqa waaheyn ku dhacday oo aada u baaxad weyneyd sidii la wada sheegay. Lacagta meesha ku burburtay dhisme iyo alaabba waxaa lagu qiyaasay bilyan iyo badh ilaa 2 bilyan. Ganacsatada Soomaaliland iyagoo aada u dadaaliya waxay qorsheeyeen inay guddi sameeyaan. Guddidaas oo guddoomiye u yahay Farxaan Liibaan Axmed, guddoomiye ku-xigeenna uu yahay Ismaaciil Cabdi Xasan Star, xogeyana uu yahay Cabdirashiid Baaxeer. Guddidaas oo u howlgali doonta inay usoo ururiyaan dhammaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ayaan isugu yimaadeen. Guddidaasna saasay howlgalaysaa.
Cabdirashiid Maxamed Dahabshiil oo ka mid ahaa ganacsatadii ka hadashay shirkan jaraa'id ayaa carabka ku dhuftay muhiimadda ay in laga jawaaba tahay gaar ahaanna dadka waxyeeladu ay soo gaadhay
suuqa waaheyn. waxaanay qayb ka qaadanayaan sidii ay u caawin lahaayeen. waxay kaloo ugu dhawaaqayaan dhammaan dadka afka Soomaaliga ku hadla guda iyo dibadu meel ay joogaan, ama ganacsato ha noqdo, ama qof qurba jooga ha noqdo, ama qof qolol jooga ha noqdo oo waddanka ku nool, in dadka ganacsatada ah ay caawiyaan. dadkaas suuqu ka burburay ama ka gubtay, dad badan baa dhaqaalahooda ku tiirsanaa, dalka ku tiirsanaa, gobollada region oo dhan baa ku tiirsanaa. maanta dadkii dhaqaalahooda iyo rus ka heli jiray ma shaqaynayaan ama xoogsigooda ku adeegsanayay ma shaqaynayaan. waxaynu u baahanay inu caawino, ilaahayna uga barino inay u fududeeyo inay ganacsigoodi iyo shaqadoodii ay dib ugu soo noqdaan. shirkad ahaan Dahabshiil, aad baan ugu faraxsannahay inaan ganacsatada halkan joogta iyo kuwa kale waddanka gudihiisa jooga iyo kuwa waddamada qurbaha joogaba inaan arrintaa ugu baaqno. maalinba qof bay joogtaa, caawimaduna ajar iyo dheec walba ku jirta, dhaqaalaha waddankana waa ka qayb qaadanaysaa.
guddoomiyaha loo doortay guddidan ganacsatada waaweyn ee Soomaaliland ay u doorteen Farxaan Liibaan Axmed ayaa isaguna waxa uu baaq u diray guud ahaanba bulshada Soomaalidu meel kasta oo ay joogtaba.
dhammaantood ba ilaahay bay u jeediyeen amarka, waxay ilaahdeen ilaahay baa na siiyey shalayto, maantana ilaahay baanu marti uga nahay inuu wixii maaragtay dhaawaciina gaaray isagu naga bogsiiyo. ilaahayna waa u aqbalayaa, waa birrabadaan ummaduna maaragtay inagana dhaqan Soomaali oo dhan marka laysu geeyo meel walba ha joogaane waxay noo dhaqanaynaa inay isku gurmano tanina waa mid ka ballaaran in cid lagu eego waxaanu gaarsiinaynaa dhawaaq iyaga dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walay joogaanba waxaana aanu rajaynaynaa inaanu si dhaqso ah guddiga ugu diri doono hadday tahay Kenya hadday tahay maaragtay Soomaaliya Muqdisho hadday tahay Puntland muxuuahaa Boosaaso hadday tahay kidinka maaragtay Soomaaliyeed iyo Jabuuti walaalihinba dhammaan waa loo tegayaa waanaanu filaynaa sidii anaguba aanu anagoon ku faanaynin uga qayb qaadan jirna dhibaatooyinka Soomaali ku dhaca in aanana nalala qaybsado.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
VOA.
galab wanaagsan dhageystayaal mar kale halkaasi aad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A goor dhow waxaa idin soo socda xubintii dooda gaaban iyo wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha iyo qodobba kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida dawladda Iran ayaa xaqiijisay maanta in wafdigeedu uu ugu laaban doono Vienna kaliya si ay u dhameystiraan heshiiska nukliyeerka ee quwadaha waaweyn waxay sheegtay in xallinta arrimaha weli taagan ay ku xiran tahay Mareykanka Iran waxa ay wada hadallo kula jirtay China, Ruushka, Faransiiska, UK iyo weliba Jarmalka muddo bilaa ah sidii dib loogu soo nooleyn lahaa heshiiskii nukliyeerka ee Iran ee sanadkii 2015. Mareykanka ayaa wada hadallo aan toos ahayn kula jiray Iran isagoo u sii dhexmaraya dhexdhexaadiye ka socda midowga Yurub. Uguma laaban doono Vienna wada xaajood cusub waxaanu ugu noqonaynaa keliya inaanu dhammaystirno heshiiska nukliyeerka ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iran Saciid Khatiib Zada oo isagu shir jaraa'id oo todobaadle ah ku qabtay magaalada Tehran. Dowladda Ruushka waxa ay si weyn isaga fogeysay dhammaan eedaha loo jeediyay ee la xiriira xasuuq uu ka geystay dalka Ukraine kadib markii meydadka 10 ruux oo rayida laga helay magaalada Bucha oo iyadu ku dhow Kiev halkaas oo ciidamada Ruushku ay ka baxeen afhayeenka Kremlinka Dmitry Peskov ayaa sidaasi shaaciyay isniintan maanta waxaanu si buuxda u diideynaa dhammaan eedaha Peskov ayaa sidaasi wariyeyaasha u sheegay isagoo ku nuuxnuuxsaday in khubarada wasaaradda gaashaandhigga Ruushku ay heleen calaamado muujinaya in been abuur lagu sameeyay muuqaalada la baahiyay ee ay soo bandhigeen mas-uuliyiinta Ukraine kuwaasoo caddeyn looga dhigay xasuuqa lagu eedeeyay in Ruushku uu ka geystay goobaha la xoreeyay ee ku xeeran caasimadda Kiev. Ra'iisul wasaaraha Poland Mateusz Morawiecki ayaa dhankiisa isna isniintan maanta ku baaqay in la qaabeeyo guddi caalami ah oo baaraha amaba baaritaan ku sameeya xasuuqa uu sheegay inay geysteen ciidamada Ruushka ee ku sugan amaba ku sugnaa magaalada Bucha. Wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegtay inay si buuxda ugu daba jirto wararka sheegaya in dad badan lagu laayay bartamaha dalka Mali kadib markii militariga gobolka Saaxil uu sheegay in ay gobolkaasi ku dileen in ka badan 200 oo mintidiina. Jimcihii militariga Mali ayaa sheegay in intii u dhaxaysay Maarso 22-keedii iyo 23-keedii ay dileen 203 ka mid ah dagaalyahanada howlgal ka dhacay deegaanka Muura ee bartamaha dalkaasi oo ay jihaadiyiintu ka taliyaan. Si kastaba ha ahaatee, ku dhawaaqistan ayaa daba socotay warbixinno baraha bulshada lagu faafiyay todobaadkan oo sheegayay in dad badan oo rayida lagu laayay Muura. Warkii dunidana waa naga inta. Markale galab wanaagsan Ramadaan Kariim meel oo aad joogtaan dhageystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay soo jeedinaysa wariyaheena Zainab Abubakar.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ayaa ka biyadiiday go'aankii uu dhawaan guddiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya uu liiska kaga saaray qaar ka tirsan xildhibaanadii lagu soo doortay deegaanadooda kadib markii uu guddigu shaaciyay natiijada xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya haddaba talaabadaasi ma sababi kartaa in doorashadu ay sii jiitanto haddii aan arintaasi xal laga gaarin. Waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya gariiqaan sare Dr. Mukhtar Nuur Abuukar iyo aqoonyahan Daahir Cabduqaadir Dirir. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Dr. Mukhtar.
Sayni buu ku salaamayaa adiga iyo Daahir iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dhageysanaya. Waxaan leeyahay Ramadaan Kariim, mid xigta maamul goboleedyada oo wax la isku haysto waxa weeyaan ayaga waajibaadkoodu way soo guteen, waxay u soo gudbinayaan guddiga heer federaal. Heer federaal ayaga waajibaadkooda ay saxayaan maamuuska miyey soo mareen, maxaa qaldan, yaa cabasho ka taagan, yaa laga reebayaa, yaa la fasaxayaa. Waxaa xuu taalaa heer federaal maamul goboleedka meel qaanuunku uu siinayo inay cishtaan meel laba ma jirto. Doorashaduna way soconaysaa. Waxay ka hadlayn waa afar iyo ka badan bo ayaa waajibaad ahayd inay gudagalaan heer federaal cabashooyinkii oo taagnaa inay wax ka qabtaan. Wuxuu u baahan oo serious oo cabasho u baahan in wax laga qabto, sida hadda kuwa taagan oo sareedo iyo Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jabaar iyo Fadi Yaasiin iyo xildhibaanada oo hadda taagan oo waa inay dibeys ku sameeyaan. Waa raac iyo maxaa qaldamay waajibkoodu weeyo. Meel ay qaanuunku u dhigayo ma jiro inay cistaan. Haddii tusaale aan kasoo qaado, waa go-aan uu soo baxay maxkamadda gobolka uu kasoo baxay oo kale, maxkamadda Racfaanka, maxkamadda sare, maa maxkamadda gobolka inay daba socoto go-aanka maxkamadda Racfaanka ilaa iyo maxkamaddii sare. Ayaga waajibkoodu wuxuu yahay go-aankii maamul goboleedyada wixii oo ayaga waajibaadkooda inay usoo gudbiyaan, wixii reebis iyo wixii kala shaandheen iyo heer federaal ay u taala. Doorashadan looma joojinaa, way soconaysaa, waana la gudagalayaa. Insha allah jidkii haboonaa u wanaagsanaa ayaa hadda lagu socdaa. Dalka wuxuu u baahan yahay in jijaha uu yeesho.
Daahir Cabduqaadir
wariye Seenab iyo Doctor Mukhtar Nuur Abuukar ugula jira dooda. Aad baan idiin salaamayaa, Ramadaan Mubaarak, ilaahay camaashaha naga aqbalo. Haddaan dooda horay u galo, barnaamijkan ay sameeyeen feed oo ay xubno ka reebeen oo maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ay ka biyadiideen ma saameynayaa geed socodkii doorashada iyo soo gebagabeynteedii? Weeye unbay ahayd baan umalanayaa su-aashu. Jawaabta kooban waa haa, waa saameynayaa, waana doorashadii waxay noqonaysaa inay sii jiitanto. Waayo waxaan ognahay waxaa jirtay madashii wadatashiga qaranka oo Prime Ministerka iyo ay ku wada jireen xubnaha madaxweyneyaasha maamul goboleedyada. Shaqada waa la kala qaatay oo markii guddigii doorashooyinkii meeshii la kala qaatay seed iyo feed bay ahaayeen. Seed asagoo awalba dhanka stateka ka yimid iyuu daadihinayay doorashooyinkii oo stateka uu ku qabanayay xildhibaanada soo saaray. Minus waxay ka dhigan tahay xubnaha ay soo approve gareeyeen seed waxay ahaayeen xubno habraac uu ku yimid, noocun ma habraac ku yimid ma filayo. Haddirtan waxa hadda ay kala shaandheeyeen feed oo xubnihii qaar ay reebeen qaarna ay sii daayeen inay tahay arrin yacni ay ku sii yacni mid doorashadii ay si wadada u sahaysan karo oo guddigii wadatashiga qaranka uu kusii wajoogi karo. Waayo waxaan ognahay guddiga wadatashiga qaranka afal bucood buu leeyahay. Hadda labadan maamul goboleed oo diidayna saameyntooda bay yeelan karaan. Waxaana hadda meesha nooga muuqata xubnaha baarlamaanka hadda dooran oo maleynaya markii golaha la isku daro aqalka hoose inay 101 iyo 101 ay yihiin markii lagu daro laba xubnood oo shalay laga doortay Hirshabeelle. Afar xubnood baan baa la reebay oo saddex xubnood oo kasoo gelaysay Koonfur Galbeed iyo hal xubin oo Hirshabeelle ah oo kasoo jeetay lix. Kuraastaas la reebay ma ahayn habraac la saxayay, waa wax siyaasadeed. Arrintaasna waxay keenaysaa inay dibdhac sababto.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Dr. Mukhtar, waa dhageysanaysaa Daahir waxa uu ku doodayaa in go-aanka guddiga uu gaaray oo khilaaf hor leh abuuri karo doorashadana dib u dhac ku keeni karo. Maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Seenab walaal, waxaan rabaa walaalkii Daahir inaan mar kale aan u sheego waxa howlasha waa la kala leeyahay. Maamul goboleedka waajibaadkoodii ama wax fiican ama waxuna soo sameeyaan way soo gudbiyeen, way kasoo dhammaadeen inay daba socdaan oo daba qaanuunka ma siinayo haddii sharciyan la fiiriyo iyo qaanuuniyan. Waayo waxa laga hadlayo waxa ay tahay heer federaal, guddiga doorashada heer federaal. Qolooyinkan maamul goboleedyadane guddigan waa guddi madax banaan oo runtii go-aankoodii iyo amiirtoodii iyo waajibaadkoodii iyo xeerusaadkoodii uu qoran yahay. waxa uu ku qoray waxa ay tahay hadii mar maamul goboleediyada khilaaf ka yimaado in ay ayay dib u eegis ku sameeyaan ay saxaan waxyaalaha laga qaldan yahay wax siyaasada ah ma jiro doorashadan waa la og yahay 4 kursi iyo in badanbo oo runtii cabasho taagnaa umada Soomaaliyeed la wada arkay maamulka doorashada heer federaal ayagoo dhahayaan dib ha loo dhigo khilaaf ba taagan professor maxamed sheekh usmaan jabaari ayaa la gudagaleen ee san jiiq u dhigin kii kale faad yasiin ay soo leeyay dib ha loo dhigo ayaysan waxbana ka qaban dhamaantooda intaan oo hadda 4 oo hadda waa 4 warqada ka soo baxeen intaan doorashada la aadin ayaa cabasho waxa soo gaaray gudiga heer federaal oo maamul goboleedyada la wargeliyay leeyahay kuraastaas cabasho ka taagan dadkii iska lahay ma wataan dadkii iska lahay odiyaashi ma wataan ergadan iyo dhamaantoodiba dadkii iska lahay kursiga ayaa cabasho taagan bal halkaan inta la saxay way diideen way soo gudbiyeen ayaga gudagaleen haddana inay daba socdaan oo ay dhahan wali waan saxsanahay waa khald meel uu qaanun ku qoray amale nidaamka dawladda waxa weeye ama nidaamka dawliga waa in kala dambeyn iyo nidaamka la iska kala dambeeya qof walba waajibaadkiisa uu ka soo gutaa ayaga mar hadduu waajibaadkooda ka soo dhamaaday in heer federaal ayaga iska leh waxa ay reebayaan iyo waxa ay fasaxayaan iyo waxa ay shahaadey siinayaan hadda dhamaan dad aragtid bo 100 iyo xogay ayaa la maraya maanta oo ugu dambeeyay shahaadooyin ay qaateen 100 iyo xogay boqol 84 waxa weeyaan gudoonka ayaa lagu gudagalayaa in la doorto gudiga gudoonka meel loo joojinayaa jiray wax dib u dhac imaanaya jiray daahir waxa rabaa walaal inuu noo faansiyo qaabka dib u dhac uu imaanayo bal umadana uu sheego bal taabal ayaan leeyahay
daahir sida Muqtar uu qabo ma kula tahay marba hadii ay maamul goboleedyada kasoo gudubtay in go'aan ay ka gaari karaan gudiga heer federaal oo ugu dambeyn ay hawsha hortaal
waamada Soomaaliyeed ee Dr. Muqtar ba waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo doorashadan waxa ay doorasho dadban ma ahayn doorasho yaani one man one vote ma ahayn siday ku socotay qaabkeedana dadku dhana way arkayeen waxyaala hadda ii muuqda aniga ma ii muuqdo habraac la saxayo arbacada lagu heshiyay oo 9kii bisha January hadda markii shiiska ugu dambeeyay la soo saaray meel ay ka dhaqan galeen waa iska yar yihiin ba doorashada xubnaha la doorto baarlamaanka oo hadda 100 iyo 100 si marayo iyo 104 aqalka saraba waxa raacaya hadda gaar oo la mar ma jirin ayadoo umada loo turayo baa walaalaha iska gabagabeeyay anagu markaa waxaan rabnay doorashadan wixii dhacay waa dhaceen wixii khilaafaad ah soo waajireen in la iska gudbiyo mid kale haday cabasho timaado meesha lala aadayo oo loo laabanayo ma ahan gudiga feed ee waa gudiga xalinta khilaafaadka heer federaal in loo laabto ayagu ay tidni ka soo daaran dacwadii la baaro waxaan ognahay kuraas fara badan oo habraac iyo wax lamid a midna aan marin oo tusaale ahaan waxaa ka mid ah 16 kursiba waxaa lagu doortay hal maalin hal erge ay dooratay wax habraac aan loo marin beelihii soomaaliyeed oo ay lahaa ay qaylinahayaan waxaan rabnaa marka inaanan mujaamalayn dhabta aan abaarno waxaanan caddayno kuraastan haddirtan 3 kursi oo kursiga jawaar awl uu ku fadhiyay iyo kursiga aan 204 iyo kursiga fahad yaasiin waxa lamid ah arrimo siyaasadeed oo xafiiska prime minister xaqiiqsa ka socdo unba wax yaran yihiin hadii markay dhabta la rabo arrintaasna waxay keenaysaa in doorashada ay daahdo waxaa kuraastan ayaa lagu dhigin doorashada ha la fasaxo kuraastaas xildhibaanaha shaqada ha qaateen hoolkana ha la isugu tago gudoonkeena ha la afto marka wixii intaas kaloo ka soo haray waxa weeyaan waa rabitaan shakhsi ah
haye Dr. Muqtar
walaal seeni mudayr waxaan rabaa inuu horta kala saaro fikirkiisa khaaska ah iyo nidaamka waxa ah gudiga doorashooyinka heer federaal waxa ay leeyihiin xeerosaad gudiga khilaafaadka gudiga xalinta khilaafaadka gudiga maamul goboleedyada gudiga heer federaal dhammaantood shuruucyo leeyihiin mid xigtana warqado ayaa kasoo baxay cabashooyin professor maxamed sheekh usmaan jabaari kii fahad yaasiin kii kale intaba cabashooyin ayaa kasoo baxay oo la leeyahay hal hakii maamul goboleedyada oo amar bixinayaan ay farayaan maamul goboleedyada lala hadlayo gudiga heer federaal la hadlayaan shalay bay cabashooyin loo gudbiyo oo leeyahay hala joojiyo oo hadda awaamiirtoodi hadana waxa leeyahay laga lacdo hala socodsiiyo yani waxaan isleeyahay daahir walaal adiga aragtidaada wey tahaa oo ay tahay laakiin waxaan rabaa wax umada Soomaaliyeed ka gadmi karo loona sheegi karo waxa weeyaan kursigan professor maxamed sheekh usmaan jabaari beeshiisi askaleed oo aha leelay kusku wandana boorad ay ga taagan odiyashoodii oo dhan oo midna ka maqneen leeyeen waan la boobay kursigeen waa la dhacay sidoo kale faadi yasiin heer oo xasan ayo dhamaantooda dhan wada joogan ayaa wada jooga oo leeyeen kuraasteen waa la dhacay warqadey soo qoreen odiyashii erkadii gudiga dhamaantooda meeshan wada taagan walaal xaqiiq la yeelay maama leska mala difiri ama laga tagaa bal waxa la rabaa wixii soconaayo nidaam ee horta in la waafajiyo ku warqada ka baxay gudiga heer federaal ee dheer maamul goboleedyada halka hal xafiyo ee lay diiday handana hal saal si daayo ha codeyaan walaal meel ku qorantay ma jirta qaanuunka bal noo sheeg meeshii ku qorantay daahir walaal
daahir adigoo soo koobaya gabagabada dooda ayaan isla soo gaarnay maxaad halka u aragtaa si horay loogu socdo
walaal horta halka waa iska muuqda ilaahay ummada Soomaaliyeed ku duugo ilaahay madaxda hadda jira joogta ilaahay ku duugo inay yacna halkaas ku dhaqaaqaan ayuu dhexdooda ay arrimo siyaasadeed isla yimaan baarlamaankan aqalka hoose 275 xildhi baan weeyey waa weeyaan badanaa hadda waa la doortay waxaan u maleynayaa 17 kursi oo gudaha ku hartay iyo 8 kursi oo hirshabeelle ku hartay un baa dhiman ayaan insha Allah inay sida ugu sahlan ugu gabagabeeyaan karajo qabna halku waxa weeyaan xildhibaan soo baxay oo reerkiisa soo doortay waxba yaan la siyaasadeed inay ID-giisana ha qaato shahaadada ha qaato yacni hoolka la isku guto markaasna gudoonka ha la doorto jadwalka hal qabta madaxweynaha saaha lagu doorto dadku waa daaleen waxba ma doorashay ka warsugayeen khilaafaad farabadan baa dhacay dad baa maalin walba interest groups baa jiraad maalin waxba la sii abaabulaya halku aad u sahlan yahay hadii loo socdo waliba waxaan aad iyo aad ugu baaqaynaa gudiga doorashooyinka fiid ee heer federaal waxba hadda ayagu yeesan awoodahan siyaasadaha iyo sukumal siyaasadaha isdiidano iska soo horjeeda labada xafiis waxba yeesan ku milmin si caadiya kitaaba loo mariyay in ummada Soomaalida dacad ugu shaqeeyaan horey ha u socdeen xildhibaanada waxaan qaarnay tagboon siyaasadeed u dhigan qaarnay yeesan fasixin xildhibaanada wixii soo bax waan soo bixin doorasho hal qabto saasna lagu socdo walaal halku saas weeye hadii laakiin meelo kale laga sii fiirfiiriyo waxay noqonaysaa in culaysku u sii bato waqtigu uu sii daaho deesha caalamkuna inaga daasho anakiina aan kala daalo saasay noqonaysaa asalaamu calaykum
xubantii dooda gaabana maanta intaaha inoo joogto waxaa dooday gala qayb galay Dr. Muqtar Nuur Abuukar iyo aqoonyahan Daahir Cabdiqaadir Dirir kulanti dambe Ramadaan Mubaarak
Sayno Abuukar aad bay u mahadsan tahay markana waxaa idinku soo maqan barnaamijkii ama xubintii ciyaaraha todobaadka iyo Maxamuud Mascabe
akuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba akuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaad ciyaaraha qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah horyaalka waddanka Spain oo kooxda kubadda cagta ee Barcelona la loodin la'yahay tan iyo sidii uu sanadkan cusub u bishay laakiin marka hore aan ku bilowno horyaalka waddanka Talyaaniga kooxda kubadda cagta ee Juventus oo kulan adag goor dambe oo habeenkii xalay ahaa gurigeeda kula ciyaaraysay kooxda Inter Milan ayaa hal gool iyo waxba laga adkaaday oo kooxda Inter Milan ay ku guuleysatay guusha kooxda Inter Milan waxaa qaybtii hore ciyaarta u xaqiijiyay ciyaariyahan xakan Shalhanoglu oo u dhashay waddanka Turkiga isla markaasina rigoore kooxda loo dhigay shabaqa koobsaday waxaa kooxda Inter Milan ay hor istaagtay dardartii ay ku socotay kooxda kubadda cagta ee Juventus waxaana haatan saddexda dhibcood oo Inter Milan ay ka qaadatay Juventus ay u xaqiijinaysaa in kooxda hoggaanka horyaalka ee AC Milan ay ka sarreyso Inter Milan saddex dhibcood oo kaliya oo hadii kulamada soo socda AC Milan loo qabto markaasi ay ku soo dhawaan karto inkastoo kooxda kubadda cagta AC Milan ay dhibca wadaag yihiin kooxda kubadda cagta ee Napoli oo 66 dhibcood ay wada leeyihiin inkastoo Napoli ay kulan dheer ciyaartay horyaalka waddanka Talyaaniga ayaa sanadkan waxaa loo saadaalinayaa kooxda kubadda cagta AC Milan in ay ku guuleysan karto dhinaca waddanka Ingiriiskana habeenkii xalay ahaa kulan xiiso badan oo dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Tottenham Hotspur iyo Newcastle United ayaa Newcastle lagu durduriyay oo 5 gool iyo 1 lagaga adkaaday oo kooxda Tottenham ay ku guuleysatay West Ham 2 gool iyo 1 Everton ayay kaga soo barisay sabtidiina kooxaha kubadda cagta ee Liverpool iyo Manchester City oo hoggaanka horyaalka ku dagaalamaya koox waliba ay kulankii ay lahayd way soo badisay waxaana sidaasi mar kale hoggaanka horyaalka ku haysta kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo hal dhibic oo kaliya ka sarreysa kooxda kubadda cagta ee Liverpool ومالين تحدي يسوس عطا أي كومد لن يهين إن كو عياران قديدا اتحاد استاديام إما قرادة منجسر يدو لبادا كوح عدي بديسانا أي هوغان كوريال كسيوان أكسن ولا وريك دوتو لنا عاية ودن كيسبين هدي آن أجلعانا كوح دا كوبادا عكتا بارسلونا أي لسو بحدي دردر آن خوري كوريال كوماركي وبلاودي لوغو قونين وعلا كوبادا عكتا بارسلونا ولا عقل آن درتي دو عياريهان ميسي كغتاقي هاتن وعاي سوق الشي كارنتا لباد يهوريال كا ودن كا اسبين وعلا كوبادا عكتا بارسلونا أي آتن إيو سيدي وغسو بيري معالين كودو عصوب إشابي وحي أهيد كوح مالين تكدن بيسا جران جرتا كورسي كوريسي هدبا قوشن بارسلونا وما بقولهان ازدبا جوغا بارسلونا محاوغوان وحي لفلان قينا إيا إرشاد ما نفايس هوريا كفا لضا عيارها كونا سوغان مغالا دا منيار بوليسي قبل كمنسوط إرشاد بارسلونا واتن كارنتي لباد إهوريال كوادنكا إسبين سوغا شي سيدي أسوغور قورانيسي محاد إسلايا دا هاي قولهان ويوكينك
أدبان ماسنتاي محمد مسعد ديه جواب دوا شافي معنى كاسته كبد وح بدن كبدلي وحوي حوجة بدلينا وحوي ينكلي وحوي فهمي وحاي كوحد وبهنت هاي وهاي اللي استعمالها أكاديمية سيدي مركي هرو وعياري شرابة أي كم إذا هاي نستجي يست يو بسكو دي عيار طيب بدن يميسي أكاديمي كوحد وكل سنة مرة بعد خبرة دي وراها أيو كيف هاي يستوي حوجة دي بارسينا وبهنت هاي مركرة إن اللي استعماله أكاديمية دي ده كم إذا meelaha ugu fiican ee ciyaartay laga soo aasaaso
waga salaakin ciyaarahan Gavi iyo Bedri oo dhaawac ku maqnaa laftii soo noqday garanay laakiin waxaad moodaa sidoo kale horyaalka wadanka Ingiriiska dhowr ciyaarahan inuu ka soo qaatay ee bishii January oo waliba ciyaarahan Obama Yang iyo Ferran Torres oo kale ragasi waxay ku soo kordhiyeen baslada koox
horta wax badan ma ugu soo kordhiyeen mas'adde in saanu lugnahay ciyaartaydaasi saameyntii ay ku lahaayeen kooxii ay ka soo tageen mid ka duwan ay hadda ku yeesheen Barcelona oo inta badan waxa weeyaan bay qof kasta oo qof ku fahmayo iyo qaab ciyaareedka iyo macallimiintu way kala duwan yihiin een ciyaarahan Dembélé oo kale January inuu ka tiriyo kooxda ayaa la qiyaasii
waliba meel xun bay kala
gaadhay meel xun kala gaadhay haddana waxa uu ka mid yahay ciyaarahan kugu baasaska badan een Aubameyang oo kale oo saameyn badan oo aan la sheegi karaan ku lahayn Arsenal waa ciyaarahan kugu golasho badan leh
waliba dagaal ay ku soo kartaa Arsenal
waxa kale oo anagnahay sanadkan 2022 wali lagama badin horyaalka kooxda Barcelona marka waxa uu fahmay cid uu baahan yahay iyo ciyaartoy qurux badan oo hadda u dhistay waxa kale oo xusid badan inuu Alves uu soo celiyay si ay kooxdu yaani ugu isticmaasho khibradiisa uga faa'iideystaan
laakiin hadda kooxdu iyada Sevilla iyo Atletico Madrid min kontona soo dabar dibuuda ay leeyihiin laakiin iyada gooltirsi kaalinta labaad ku jirta Real Madridna waxay ka sarreysaa 12 dibuud inkastoo Real Madrid ay kulan ay horeyso ma isleedahay Barcelona way soo qaban kartaa Real Madrid ama ugu yaraan qalqal way gelin kartaa
in horto kubad wax kasta filo laakiin ma umalaynayo in hota ilaa iyo horyaalka isla gaari karaan way xilli deetaan ku saadaalina ma ugu jiraa lama joogo 12 dibacood balse hadii ay saanu si ciyaaraan kooxdani momentumkii bay hadda haysataa uma maleeynayno in yaani niyad ba haystaan ciyaartoy macallin taageerayaal oo Barcelona dii la yaqaanay inay soo noqonayso weegtahay marka hadii ay ku soo dhawaadaan oo yaraan 4 dibacood oo kale ay gaab ah ay Real ku soo dhawaadaan marka khalkhal bay abuuri karaan balse waxay u egtahay kooxda Barcelona haatan inay ku bedeli soo noqotay maalinba maalintii ka dambeysana ay ku sii talaabsanayso in sahan
waxa waxa aad ajeeb ah ee ishaad uu sidaad sheegtay in sanadkan cusub ee 2022 hal kulan aan laga badin oo laba kulan oo kaliya ay barbaro gashay marka Barcelona
dibcod bay waxay ka wadataa
26 dibcod ajeeb waxaynu bal arki doonaa halka baabuurkan orodka dheer ee ku socday Barcelona oo ku soo gabagabow waata ay dhageystayaal barnaamijkeena faaqidada ciyaaraha todobaadkan inta aan ku soo gabagabeynaya waxa barnaamijka marti inoogu ahaa Irshaad Maana Faysto oo hawriye ku sugan gobolka Minnesota oo ciyaaraha falanqeeya inta aan markale dib u kulmi doono waa Maxamuud Mascaad Dawid ku dhaafay sida iyo nooli kulan
adbu maasan yahay maxamuud mascaday barnaamijkii faaqidada ciyaaraha ee todobaadka markana dhinacii suugaanta aanu u leexanno waxa idin ku soo maqan xees nabi amaana iyo codkii macaana ee bihaw naxariistay xaliim khaliif umar magol kusalliya rasuulka iyo codkii macaanaa ee binaxariistii fiijannaha ka waraabiya xaliima khaliif cumar magool waxa ay gabagabo u ahaayeen idaacaddiyadii galabnimo ee galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukaay tan iyo intaynu idaacadda fiidkii mar kale dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.